Esule ye 15. Awo mukama n'alyoka ng'amba nti, Musa ne Samweri ne wakubadde nga bayimiridde mu maaso gange, era emmeeme yange teyandiyinziza kutunuulira abantu bano, bagobe mu maaso gange baveewo. Awo olulituuka bwe bali kugamba nti, tunaddawa nga tuvuddewo. Kale n'obagamba nti, bw'atyo bw'ayogera mukama nti, ab'okuttibwa bagende eri okuttibwa, n'ab'ekitala eri ekitala, n'ab'enjala eri enjala, n'ab'okusibibwa eri okusibibwa. Era ndibateekerawo engeri nnya, bw'ayogera mukama, ekitala okutta, n'embwa okutaagula, n'ennyonyi ez'omu bbanga, n'ensolo ez'omu nsi, okulya n'okuzikiriza. Era ndibawaayo okuyuugumizibwa eruuyi n'eruuyi mu bwakabaka bwonna obw'ensi, olwa Manase mutabani wa Keezeekiya kabaka wa Yuda, olw'ekyo kye yakolera mu Yerusaalemi. Kubanga ani alikusaasira ggwe Yerusaalemi, oba ani alikukungubagira, oba ani alikyama okubuuza ebifa gy'oli? Oŋŋaanye, bw'ayogera Mukama, ozze ennyuma, kyenvudde nkugololerako omukono gwange ne nkuzikiriza, nkooye okwejjusa. Era n'abawujjira n'ekiwujjo mu miryango egy'ensi, mbaggyeeko abaana, nzikirizza abantu bange, tebaddanga okuva mu makubo gaabwe. Bannamwandu baabwe beeyongedde gye ndi okusinga omusenyu ogw'ennyanja, ndeese ku bo nnyina w'abalenzi omunyazi mu ttuntu, mugwisizzaako obalagaze n'ebitiisa nga tamanyiridde. Eyazaala omusanvu ayongobera, atadde obulamu, enjuba ye egudde nga bukyali bwa misana. Akwatiddwa ensonyi, aswadde, n'abalifikkawo ku bo ndibagabula eri ekitala mu maaso g'abalabe baabwe, bw'ayogera Mukama. Zinsanze, nnyabo, kubanga wanzaala nga ndi musajja wa nnyombo era ow'empaka eri ensi zonna. Siwolanga lwa magoba, so n'abantu tebampolanga lwa magoba, naye buli muntu ku bo ankolimira. Mukama yayogera nti, mazima ndikuwa amaanyi olw'obulungi. Mazima ndikwegayiriza omulabe mu biro eby'okulabiramu ennaku ne mu biro eby'okubonyaabonyezebwamu. Omuntu ayinza okumenya ekyuma, ekyuma ekiva obukiika obwa kkono n'ekikomo. Ebintu byo n'obugagga bwo ndibiwaayo okuba omunyago awatali muwendo olw'ebibi byo byonna mu nsalo zo zonna, era ndibiyisa wamu n'abalabe bo okugenda mu nsi gy'otomanyi, kubanga omuliro gukutte olw'obusungu bwange ogulibaakirako. Ayi Mukama, gw'omanyi, njijukira onjigire, ompalanire eggwanga kw'abo abanjigganya. Tonzigirawo ddala olw'okugumiikiriza kwo, manya nga nvumiddwa okunnanga ggwe. Ebigambo byo byalabika n'embirya, n'ebigambo byo byali gye ndi ssanyu n'okusanyuka kw'omutima gwange, kubanga ntuumiddwa erinnya lyo, ayi Mukama Katonda ow'Eggye. Saatuula mu kuŋŋaaniro ly'abo ab'ebinyumu so saasanyuka. Natuula nzekka olw'omukono gwo, kubanga onjijuzizza okunyiiga. Obulumi bwange bubeerera ki obw'olubeerera, n'ekiwundu kyange kibeerera ki ekitawonyezeka, ekigaana okulogebwa? Kazzi oliba gye ndi ng'akagga akalimba, ng'amazzi agaggwaawo? Mukama kyava ayogera bw'ati nti, bw'olikomawo, kale ndikuzza, olyoke oyimire mu maaso gange. Era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubiggyamu ebyo ebitagasa, oliba ng'akamwa kange. Balidda gy'oli, naye ggwe toddanga gye bali. Era ndikufuula eri abantu bano bugwe ow'ekikomaaliko enkomera, era balirwana naawe, naye tebalikuwangula. Kubanga nze ndi wamu naawe okukulokola n'okuwonya, bw'ayogera Mukama. Era ndikuwonya mu mukono gw'ababi, era ndikununula okujja mu mukono gw'ab'entiisa.